Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Svetlana Živković.
Dobar dan. Pravoslavni hrišćani koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju Uskrs, praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. Svima koji slave čestitamo praznik uz tradicionalni pozdrav Hristos Vaskrse. Od ostalih vesti izdvajamo. U vojsci Srbije ne postoje sukobi, izjavio premijer Vučić.
Vojska je jedinstvena, vojska je snažna i vojska je spremna da odgovori na sve zadatke.
Nikola Saveljić, povređen pre nekoliko dana u napadu grupe momaka iz južnog dela Kosovske Mitrovice, uspešno se oporavlja i uskoro bi mogao da napusti bolnicu.
Mislim da je današnji uskršnji praznik trenutak da poručimo da ovde na Kosovu i Metohiji ničije dete, ni srpsko ni albansko, ne treba da bude žrtva ovakvog nasilja.
Amerika spremna da okrene novi list u odnosima sa Kubom, ali značajne nesuglasice i dalje postoje, izjavio Barack Obama posle istorijskog sastanka sa Raulom Castrom. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Pravoslavna crkva i vernici slave Vaskrsenje Isusa Hrista, praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. Obeležavanje Vaskrsa počelo je ponoćnom liturgijom u hramu Svetog Save u Beogradu, koji je služio patrijarh Irinej. Uz prisustvo brojnih vernika, u hramovima širom Srbije, Republike Srpske, u Hrvatskoj i u rasejanju služene su jutros vaskršnje liturgije. Uoči najvećeg hrišćanskog praznika, u Srbiju je stigao blagodatni oganj, plamen sa Hristovog groba u Jerusalimu. Zorana Bokan.
Patrijarh srpski gospodin Irinej svečano je u hramu Svetog Save preuzeo blagodatni oganj, koji je ove godine sa njegovim blagoslovom i blagoslovom patrijarha jerusalimskog gospodina Teofila prenet iz svetog grada Jerusalima u prestonicu Srbije. Patrijarh Irinej je u ponoć načalstvovao vaskršnjom svetom arhijerejskom liturgijom u spomen hramu Svetog Save, koju je prisustvovao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a jutros je patrijarh u sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu služio svečanu vaskršnju liturgiju. U prisustvu brojnih vernika u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve u Srbiji, na Kosovu i Metohiji, Republici Srpskoj, Hrvatskoj i u rasejanju. Posle svete liturgije čitana je vaskršnja poslanica u kojoj se duhovnoj deci poručuje: čuvajte veru ne rečima, već životom. Blagodatni oganj iz Jerusalima stigao je i u Moskvu. Više od 7000 vernika okupilo se u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, gde je u ponoć prvu vaskršnju liturgiju služio patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril. Obraćajući se vernicima i čestitajući praznik, on je između ostalog pozvao i na mir u Ukrajini.
Hristos vaskrese!
Prvoj ponoćnoj liturgiji prisustvovali su predsjednik i premijer Rusije Vladimir Putin i Dmitrij Medvedev. U Ukrajini su pravoslavni vernici obeležili praznik službom u crkvi Svetog Vladimira u Kijevu, kojoj je prisustvovao predsjednik Petro Porošenko sa porodicom. Liturgiju je služio ukrajinski patrijarh Filaret. Vaskrs je praznik nad praznicima, praznik pobede vere i života nad smrću. Na Vaskrse skidaju oltarske dveri da bi se time pokazalo da je Isus Hristos po crkvenom učenju uskrsnućem pobedio smrt i otvorio rajska vrata. Prema predanju, prvo crveno jaje caru Tiberiju poklonila je Marija Magdalena, koja je u Rim došla sa porukom o vaskrsenju. Vaskršnje crveno jaje je simbol obnavljanja prirode i života i znači radost. Ljudi se na Vaskrs pozdravljaju sa Hristos vaskrese, vaistinu vaskrese, i pevaju se radosne crkvene pesme.
Vaskršnja liturgija služena je u pravoslavnim hramovima na Kosovu i Metohiji. Ovogodišnji Vaskrs u pokrajini protiče u senci najnovijih incidenata koji su ponovo uneli nemir među građane. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je noćas prisustvovao liturgiji u hramu Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici, posjetio je dečaka Nikolu Saveljića, koji se u bolnici oporavlja od povreda zadobijenih pre nekoliko dana. Dečak se uspešno oporavlja i prema rečima lekara uskoro bi mogao da napusti bolnicu u severnom delu Mitrovice, javlja Tanja Vujsić.
Đurić je nakon te posete obećao da će uvek biti sa ljudima na Kosovu i Metohiji i da nasilje mora prestati.
I mislim da je današnji uskršnji praznik trenutak da poručimo da ovde na Kosovu i Metohiji ničije dete, ni srpsko, ni albansko, ne treba da bude žrtva ovakvog nasilja i da ničiji roditelji, ni Srbi, ni Albanci, ni bilo koji drugi ne treba da plaču kao posledica bezumnog nasilja poput onog čije je žrtva bio Nikola Saveljić. Mislim da današnji praznik Vaskrs treba da bude poruka mira svima, poruka da treba da smirimo strasti i prilike i da jedni drugima ispružimo ruku, mi Srbi svakako onako hrišćanski kako to znamo i umemo.
A i ove godine, uz pratnju kosovske policije, Srbi sa severa Kosova su posetili crkvu u južnom delu Kosovske Mitrovice gde su prisustvovali uskršnjoj molitvi.
Kupili smo se sa verom u Boga da proslavimo ovogodišnji praznik.
Da se više uvažavaju i vole.
Da ne idu odavde.
Ome dodajemo i to da ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin boravi u manastiru Sveti Arhangel i kod Prizrena. On je kazao da je radost koju osjećamo zbog Vaskrsa potamljena brigom koju osjeća za Srbe na Kosovu i Metohiji. Naglasio je da je današnji praznik u senci dešavanja u Kosovskoj Mitrovici, rekavši da njega iskreno plaši to što se nasilje nad Srbima ne samo ne kažnjava, nego se i ne osuđuje.
Blagodatni oganj sinoć je prvi put stigao u Republiku Srpsku.
Brojni vernici dočekali su ga ispred sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci, ali i u Sokocu, Palama, Lukavici i Sarajevu. I jedna zanimljivost. Prilikom unošenja blagodatnog ognja u novoizgrađeni hram Svetog Arhangela Gavrila na Palama oko 2 časa posle ponoći, desio se zemljotres. Epicentar zemljotresa je čine 4,1 stepen po Richteru, odnosno 6 stepeni po Merkalijevoj skali. Bio je nekoliko stotina metara od nove crkve. Ipak ni to nije omelo brojne vernike da prisustvuju liturgiji.
Episkop Slavonski Jovan, blagodatni oganj, preneo je sinoć u portu crkve Svetog Dimitrija u Okučanima, a odatle u sve pravoslavne hramove Slavonske eparhije. Na području od Nove Gradiške do Novske danas je malo pravoslavnog življa, javlja Borislav Švrak.
Posle Banja Luke njegovo presveštenstvo episkop Slavonski Jovan, blagodatni oganj sinoć je oko ponoći preni u portu crkve Svetoga Dimitrija u Okučanima, a odatle u sve pravoslavne hramove Slavonske eparhije.
U Okučane gdje se sada nalazimo, ovaj božanski bljesak i božanska svjetlost da označi ono što istinski ljudsko, što istinski vrijedno, što istinski nadljudsko i hristoliko u nama, ne bi li se i ovdje obnovila prvo duša ljudska, život narodni, život crkve.
Na području od Nove Gradiške do Novske malo je pravoslavnog življa. U svega 530 pravoslavnih domova živi oko 1300 ljudi. Uglavnom je riječ o starijoj populaciji koja je dosta posvećena vjerskom životu i redovno su na bogoslužbama u Okučanima i ostalim pravoslavnim hramovima. Osim blagodatnog ognja iz Jerusalima su donešena i 2 časna krsta, što predstavlja nastavak tradicije koja je počela sa blagoslovom patrijarha Pavla 2006. godine. Ove godine jedan časni krst namijenjen je za manastirsku crkvu rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu i bit će predat 22. aprila na 70. godišnjicu proboja Jasenovačkog logora.
U Crnoj Gori i ove godine odvojene liturgije.
Mitropoliti dve pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Mihajlo i Amfilohije, služili su odvojene uskršnje liturgije. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo liturgiju je služio na Cetinju, u Vladičanskom domu, a potom u Podgorici i na Čevu. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije liturgiju je služio u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Jedinstvo čoveka s Bogom, jedinstvo svih ljudi s Bogom, jedinstvo svih ljudi međusobno treba da bude cilj svakog čoveka, izjavio je ekskluzivno iz Petrograda za našu emisiju Sedmica arhijepiskop Ohridski Jovan. On kaže da bi dijalog Srpske pravoslavne crkve sa nekanonskom makedonskom crkvom mogao početi posle majskog arhijereskog sabora. Srpska pravoslavna crkva u tom dijalogu ne može da ponudi više od onoga što je dato Ohridskoj arhijepiskopiji, a to je najšira autonomija pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve, smatra arhijepiskop Jovan.
Autonomija Ohridske arhijepiskopije je takvog ranga da mi smo u jedinstvu sa Srpskom patrijaršijom preko ličnosti Srpskog patrijarha koji potvrđuje Ohridskog arhijepiskopa. Uzimamo sveto miro iz Srpske patrijaršije i to je otprilike sve. Sve je drugo kao autokefalna crkva. Ja mislim da ne može Srpska crkva više da da, nema šta da da. Znači, drugo što bi moglo da se dogodi, da se dobije autokefalija za koju treba da garantuju svi pravoslavne crkvi u svetu, a ne samo Srpska pravoslavna crkva. Znači, Srpska pravoslavna crkva nema pravo da da autokefaliju. Tako da ne može više ništa da da od onoga što je već dato Ohridskoj arhijepiskopiji.
Arhijepiskop Jovan je rekao da je njegovo oslobađanje iz zatvora u Makedoniji usledilo pod velikim uticajem Moskovskog patrijarha i vlasti u Rusiji. Oni su odlučno nastupili prema nepriznatoj Makedonskoj pravoslavnoj crkvi i vlastima u Skoplju i zato sam im neizmerno zahvalan, kazao je arhijepiskop Jovan za Radio Beograd.
U nastavku emisije i ostale vesti dana. Vojska Srbije je jedinstvena i snažna. U njoj ne postoje sukobi i spremna je da ispuni sve zadatke, poručio je premijer Aleksandar Vučić prilikom obilaska na Vaskrs pripadnika jedinice 204. vazduhoplovne i 250. raketne brigade na aerodromu Batajnica. Vučić je najavio i da će država uskoro kupiti dva helikoptera Mi-17 ili moderni 171, kao i rezervne delove za lovačku avijaciju. Vlada će već u četvrtak doneti odluku da se izdvoji novac za te namene. O helikopterskoj nesreći reč će dati tužilaštvo, a o eventualnim smenama zbog kršenja procedure odlučit će vojska, rekao je Vučić. Zabeležila Nataša Ćimović.
Srbija vodi miroljubivu politiku, ali će da štiti svoje nebo i svoj suverenitet. Nesreće se događaju i o poslednjoj helikopterskoj se razgovaralo i danas na aerodromu Batajnica sa rukovodstvom vojske i ministrom odbrane, rekao je premijer Aleksandar Vučić i ponovio: nema sukoba u vojsci.
Vojska je jedinstvena, vojska je snažna i vojska je spremna da odgovori na sve zadatke. Pričali smo i o tome, naravno da se poštuju procedure. Ako je pitanje da li će sutra neko da poleti da spasava našu decu ili starce iz vode ili iz zapaljene kuće, da, vojska će to da radi. Oni čiji je pokušaj nesumnjivo postojao da nam avione ostave za uvek na pisti, da nikada ne polete, oni čiji je pokušaj bio da se uništava najbolje institucije u Srbiji, a Vojska Srbije je najbolja srpska institucija, u tome prosto neće uspjeti.
Osim premijeru Vučiću, mnoga novinarska pitanja o helikopterskoj nesreći bila su upućena i načelniku generalštaba Ljubiši Dikoviću, brigadnom generalu Predragu Bandiću, ministru odbrane Bratislavu Gašiću, ali su ostala bez odgovora.
Danas ja odgovaram na pitanja. Morat ćete kod gospodina Dikovića da idete neki drugi put. Gospode Diković i Gašić će da vam se obrate sasvim sigurno u toku sljedeće nedelje, pa vi njih pitajte šta god vi hoćete o tome. I njih kad god hoćete pitajte bilo šta, sem na današnjoj konferenciji.
Da li će biti smena u vojsci zbog kršenja procedure, Vučić je kazao da će o tome vojska odlučiti. A da li su tačne spekulacije da avioni sa aerodroma Batajnica ne lete od srede jer ne ispunjavaju sve uslove, bilo je drugo pitanje.
Stvarno ne znam da li su poletali, da li je bilo potrebe. Ako nije bilo potrebe, nisu poletali. Uvijek je tako da neće da polete ukoliko ne ispunjavaju sve uslove. Ali danas ste, kao što ste vidjeli, poletali avione. Poletala je 20 jedinica, imamo još 4 29-ke na raspolaganju, koje nismo htjeli da dižemo danas. I poleteće uvijek. Za sve one koji misle da mogu da ugrožavaju suverenitet Srbije.
Na aerodromu Batajnica predstavnici vlade Srbije i vojske prisustvovali su dakle poletanju aviona MiG-21 iz dežurnog para, koji služi za presretanje ukoliko neko naruši naš vazdušni prostor. Pripadnici 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva prikazali su vežbu osposobljenosti.
Predsjednica parlamenta Maja Gojković povodom godišnjice rada Skupštine i vlade ocenila je da je u proteklih godinu dana urađeno mnogo i poručila da će do kraja mandata vladajuća koalicija ispuniti cilj da Srbija postane politički i ekonomski stabilna zemlja. Gojkovićeva je navela da su parlament i vlada u prethodnih godinu dana bili odlični partneri, pošto je doneto više od 200 zakona, među kojima su mnogi reformski.
Predsjednica Skupštine sutra putuje u dvodnevnu posetu Turskoj. Gojkovićeva će se sastati sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, a predviđen je susret s premijerom Ahmetom Davutoglom.
U nastavku novosti dana vesti sveta.
Predsjednici Amerike i Kube Barack Obama i Raul Castro održali su u Panami zvanični sastanak posle više od pola veka prekida diplomatskih odnosa dve zemlje. Obama je rekao da je to istorijski sastanak i da su Sjedinjene Države spremne da okrenu novi list u odnosima s Kubom. On je međutim naveo i da ostaju značajne nesuglasice između dve države. Castro je Obami kazao da je spreman da razgovara o svim pitanjima, uključujući i pitanje ljudskih prava i slobode štampe. U Tripoliju su ubijena dvojica pripadnika obezbeđenja ambasade Južne Koreje kada su nepoznati napadači pucali na zgradu. Južnokorejski mediji prenose da su napadači iz automobila u prolazu pucali na zgradu ambasade. Kako se navodi, žrtve nisu državljani Južne Koreje. U vazdušnom napadu koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na vojnu bazu u centralnom Jemenu ubijeno je 15 pobunjenika. Istovremeno u borbama u najvećem gradu na jugu Jemena, Adenu, poginulo je 12 ljudi. Meta vazdušnog udara bio je vojni kamp u Al-Dahri, koji pripada elitnoj republikanskoj gardi, lojalnoj bivšem predsjedniku Jemena Ali Abdullahu Salehu. Koalicija je od 26. marta izvela 1200 vazdušnih napada na položaje pobunjenika u Jemenu i njihovih saveznika. Brod ruskih mornaričkih snaga evakuisao je 308 ljudi iz Jemena. Evakuisani su državljani iz 19 zemalja iz zone sukoba u blizini Adena, lučkog grada na jugu Jemena. Povodom 100. godišnjice pokolja Jermena od strane otomanske turske vojske u Prvom svetskom ratu, Papa Franja je odao počast žrtvama uz ocenu da je taj čin prvi genocid u 20. veku. Papa je objasnio da je njegova dužnost da oda počast uspomeni na nedužne muškarce, žene, decu, sveštenike i biskupe koji su bili, kako je naveo, besmisleno poubijani. Agencija Associated Press ocenila je u svom izveštaju da je papina izjava visoko politički rizična, jer će, kako se navodi, sigurno razgneviti Tursku.
Na današnji dan, pre 70 godina, jugoslovenska armija je posle 6 meseci borbi probila Sremski front.
U teškim i krvavim borbama po snegu i vetru poginulo je oko 13.500 jugoslovenskih vojnika, uglavnom mladiće iz Srbije i Crne Gore, 1100 pripadnika Crvene armije, 630 pripadnika Bugarske narodne armije i 163 Italijana iz sastava jugoslovenskih jedinica. Na strani neprijatelja poginulo je oko 30.000 vojnika. Proboj Sremskog fronta označio je okončanje Drugog svetskog rata na teritoriji Srbije.
U nastavku ekonomske teme. Ministarstvo privrede izdvojilo je 150 miliona dinara za infrastrukturno opremanje industrijskih zona u 18 gradova i opština. Tim povodom naša koleginica Milica Rilak razgovarala je sa državnim sekretarom u Ministarstvu privrede Draganom Stevanovićem, koji naglašava da relativno skromna suma novca sa kojom država učestvuje u tim projektima predstavlja tek deo ulaganja u industrijske zone širom Srbije.
Da bismo tu skromnost na neki način ili po znacima navoda prevazišli, mi smo definisali program u kojem na 50% naših para još 50% treba da obezbede lokalne samouprave. Tako da će ukupna vrednost projekata iznositi negde oko 290 miliona, od čega će 150 miliona da da Ministarstvo privrede, 140 miliona će biti učešće lokalnih samouprava. S ovim novcem može dosta toga da se uradi. Radit će se sve vrste infrastrukturnih projekata u zonama koje su definisane kao poslovne. Ono što je bilo jako bitno i preduslov jeste dobar i adekvatan nivo spremnosti projektno-tehničke dokumentacije.
Upravo sam to htjela da pitam. Često se u ovakvim projektima, čak i kada ima novca, ispostavi da pogotovo lokalne samouprave koje su nerazvijenije ili koje imaju prosto manje nekih kadrovskih mogućnosti, nemaju spremne planove, nemaju spremne programe i sl.
Moram da vam kažem nešto, apsolutno se to pravilo, kažem, negira kad su ovakve stvari u pitanju. Od 48 lokalnih projekata, svega 18 je imalo validnu projektno-tehničku dokumentaciju. dokumentaciju. I ne mogu da kažem da je slabost bila isključivo kod onih koji su nerazvijeni, znači apsolutno od najrazvijenijih do onih najmanje razvijenijih, kod svih je uočena i slabost, ali istovremeno i spremnost da kandiduje adekvatan projekat, odnosno adekvatnu projektnu dokumentaciju.
Imate li procene konkretnih efekata koje bi evo ovo ulaganje moglo da donese u smislu privlačenja investicija i otvaranja novih radnih mesta?
Pa znate kako, i ocenjeni su i prihvaćeni su projekti zato što postoje interesovanje investitora da ulažu, odnosno podižu neke proizvodne pogone, organizuje svoje poslove na tom području, i to će samo po sebi dati efekat. Naravno, dok dođemo u tu fazu, 300 miliona dinara će biti upumpano u proizvodnju, bit će upumpano u infrastrukturu, bit će upumpano u neke radove, što će se indirektno kroz PDV, kroz poreze, doprinose vratiti delimično državi. Sa druge strane, neka operativa, da li građevinska ili bilo kakva proizvodnja i usluge, će malo da prate sve to, da zaživi. Prosto ti privredni, ekonomski procesi i tokovi se na takav način podižu. I mislim da je to dobro. Kada odstupite od koncepta da isključivo kroz potrošnju generišete rast, mislim da je ovo dobro. Mislim da će vlada samo taj koncept da unapređuje. S obzirom da su fiskalni parametri takvi kakvi jesu, ja verujem da kako vreme odmiče sve više i više prostora, ali i novca u budžetu Republike Srbije će biti slobodno da se alocira u kapitalne projekte, u kapitalne radove, i mislim da je to model kroz koji Srbija treba da počne da generiše rast.
Za Radio Beograd govorio je Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede. A kroz predpristupne fondove Evropske unije za poljoprivredu i ruralni razvoj, Srbiji je za period od 2016. do 2020. godine na raspolaganje stavljeno 175 miliona evra. Sredstva na koja mogu da računaju registrovana poljoprivredna gazdinstva ili pravna lica dodeljivaće se u rasponu od najmanje 5.000 evra za podršku uslugama seoskog turizma, dok čak 2 miliona evra za investicije u pogone za preradu mleka. Ivan Jovanović.
Srbiji su otvorena vrata za korišćenje novca iz predpristupnih fondova Evropske unije namenjenih poljoprivredi i razvoju sela IPARD. Pomoćnik ministra poljoprivrede Dragan Mirković kaže da taj novac donosi ekonomski izvesniju budućnost za sve one koji imaju ideje i projekte kako da se u Srbiji živi od poljoprivrede.
Kada govorimo 175 miliona evra, to predstavlja da uprosečimo 50% povraćaja. Ako se doda još 50% sopstvenog učešća, dolazimo do jednog investicionog potencijala od preko 300 miliona evra, što je vrlo interesantno za sektor i prerađivačke industrije i primarne proizvodnje.
Da li su poljoprivrednici u Srbiji zainteresovani za novac iz IPARD-a, pitali smo ratara iz Banatskog Novog Sela Zorana Sefkerinca, koji obrađuje imanje površine 180 hektara.
Najbitnije po meni da se nađe model predfinansiranja, da se nađu bukvalno jeftina sredstva, da ne bude to kasnije kad bude vraćeno da nam pola otprilike povraćaja ode za vraćanje kredita i kamata.
Prema rečima profesorke Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Natalije Bogdanov, novac iz IPARD-a rasteretiće postojeće budžetske fondove Srbije, namenjene za podršku poljoprivredi i razvoju sela.
On nije namenjen za male proizvođače, nego za velike. Dvojnog finansiranja nema. Veliki proizvođači idu na IPARD, nemaju šta da traže u nacionalnom agrarnom budžetu. E sad to daje državi pravo, ako je pametna, organizovana, da postojeća budžetska sredstva 200 miliona evra na godišnjem nivou, da to rasporedi na ove male, to je upravo najveća dobrobit IPARD-a.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Dragan Mirković veruje da će poljoprivreda Srbije pronaći svoje mesto u okvirima koji su joj ponuđeni preko IPARD-a.
Mi očekujemo da ćemo u toj jednoj meri koja se odnosi na prerađivačku industriju, koja solidno radi izvozi pre svega u oblasti voća i povrća, da će biti interesovanja da li za dopunu opreme ili izgradnju nekih prerađivačkih kapaciteta. Želeo bih i nadam se da će i u onome što se odnosi na primarnu proizvodnju i u oblasti stočarstva biti interesovanje, također i u okviru seoskog turizma. Samo kažem, složene su procedure, vlasnički papiri, na tome ćemo da radimo svi zajedno.
Očekuje se da prva sredstva iz IPARD-a Srbiji budu dodeljena početkom 2016. godine. Do tog roka vlada Srbije kroz sporazum sa Evropskom unijom treba da usaglasi pravni okvir za korišćenje tih sredstava iz predpristupnih fondova Unije.
U hramu Svetog Save u Beogradu večera se održava svečani vaskršnji koncert. Prenos je od 20 sati na drugom programu naše televizije. Pravi je trenutak da se setimo i onih koji pevaju u crkvenim horovima i čije glasove slušamo u hramovima u susret i na dan najradosnijeg hrišćanskog praznika. Evo šta je pripremila Bojana Karavidić.
Dok razmenjujemo čestitke i lepe reči povodom Uskrsa, pored nas su i oni koji će zakasniti na praznični ručak. To su oni koji pevaju u crkvenim horovima i koji su deo bogosluženja. Tamara Adamov-Petijević, dirigentkinja crkvenog hora Sveti Stefan Dečanski, radosno dočekuje ovaj praznik.
Ja sam već preko dve decenije vezana za crkveni hor, tako da je meni svaki praznik u stvari proveden u bogosluženjima, u pevanjima. Naravno, sa porodicom se to proslavi svečano, pravi se ručak, jel da već kako to priliči. I jako je važno to neko okupljanje, druženje i razgovori koji se vode u tom svečanom raspoloženju.
Ali od Velikog petka za horiste i nju kao dirigentkinju Uskrs se dočekuje na službi.
Mislim da Ava Justin rekao, Justin Ćelijski, Justin Popović, rekao, niko se u horu nije Bogu namolio. Da bi drugi mogli da uživaju, da bi drugi mogli da se posvete tome, da osvete tu dubinu i lepotu praznika. Pogotovo crkveni dirigent mora jako da se žrtvuje. To je organizacija, obezbeđivanje nota u slučaju naših odlazaka po manastirima u Sremske Karlovce. I sve to uvežbavanje i samo bogosluženje koje traju satima i koje oduzimaju ono vreme dok drugi pripremaju ručak.
Srećan vam Uskrs, praznik nad praznicima.
Pažnju građana glavnog grada posljednjih dana privukli su neobični bilbordi sa fotografijama javnih ličnosti koji nam na duhoviti zabava način ukazuju na jezičke nedoumice. Nije važno samo šta se kaže, već i kako, poručuju organizatori akcije Negujmo srpski jezik, Sekretarijat za kulturu grada Beograda, Filološki fakultet i Gradska biblioteka. Detaljnije Jovana Veljković.
Anica Dobra, Aca Celtic, Goran Gocić, Ljubica Arsić, Marcello, Tihomir Stanić i druge ličnosti iz javnog života sa postera u gradu podsjećaju da se ne kaže predstava, već predstava, da je pravilno reći evro, a ne euro, i da ste došli kolima, a ne s kolima. Ovo je prvi deo akcije Negujmo srpski jezik, koja ima zadatak da nas podstakne da vodimo računa o tome kako pišemo i govorimo, kaže direktorka biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov.
Ideja je da intervenišemo direktno u javnosti, da neke jezičke nepravilnosti, da na njih ukažemo. Čitavu akciju je realizovao tim Odeljenja za kulturu Biblioteke grada Beograda, ali evo, to će sada već biti pred vama.
A pred nama su, pored bilborda, i edukativni spotovi. Poslušajte jedan od njih.
Znači, ti si svo vreme glumeo?
Da, glumio sam. I to sve vreme. Pravilno je glumiti, a ne glumeti. I sve vreme. Jer se kaže sve, a ne svo.
Već dugo dominira duh vremena koji banalizuje jezik, te je ovako ubedljiva akcija neophodna, ističe gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević.
Smatramo da u vremenu u kome živimo jezik trpi, jezik je meta raznoraznih izazova i napada, jezik je osnovni element bića jednog naroda i ako se ustanove i institucije koje su nadležne ili delimično nadležne za borbu za očuvanje jezika time ne bavi, onda neće imati ko time da se bavi.
Bilbordi će širom grada biti izloženi do maja, kada će nas sa postera podučavati još desetak novih poznatih ličnosti. Akcija Negujmo srpski jezik na tome se ne završava. Posteri sa novim primerima jezičkih nedoumica i poukama trebalo bi da se uskoro nađu i u beogradskim školama.
Sport. Reprezentativac Srbije u streljaštvu Dimitrije Grgić obezbedio je olimpijsku vizu za Rio de Janeiro, pošto je zauzeo četvrto mesto na svetskom kupu u južnokorejskom Changwonu u disciplini vazdušni pištolj. Miroslav Nešić.
Dimitriju Grgiću je ovo bilo četvrto finale na svetskim kupovima, ali i najbolji plasman koji mu je donao i kvotu za učešće na olimpijskim igrama u Riju. Prema rečima olimpijskog šampiona, sada trenera u državnom timu Gorana Maksimovića, Grgić je u vrhunskoj konkurenciji bio veoma siguran i zasluženo ostvario zapažen uspeh.
Danas je izuzetno dobro gađao u prve četiri serije 390 krugova, što je dosta visoko, onda je do kraja završio bez nekog pritiska i sa 583 ušao sigurno u finale. U finalu malo slabije startovao, ali je poslije toga zaređao baš dosta centara i eto, prvo se izborio za kvotu, a kasnije i za četvrto mesto.
Trenutno strelci imaju čak 4 od ukupno 6 kvota naših takmičara za olimpijske igre u Riju. Osim Dimitrija Grgića i Ivane Maksimović, koji su vize za Brazil obezbedili na svetskom kupu u Changwonu, na svetskom šampionatu u Granadi prošle godine, to su ostvarile Andreja Arsović i Jasna Šekarić.
Još dve vesti sporta.
Odbojkaši Vojvodine igraće u Lisabonu protiv Benfike revanš utakmicu finala Kupa izazivača. Meč počinje u 18 časova. U prvoj utakmici u Novom Sadu Vojvodina je pobedila sa 3-1. Vozač Mercedesa Britanac Lewis Hamilton pobedio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Kine u Šangaju. Drugo mesto zauzeo je njegov klubski kolega Nico Rosberg, a treći je bio Sebastian Vettel iz Ferrarija. Vozači su trku završili iza vozila bezbednosti, pošto se dva kruga pre kraja zapalio motor Maxa Verstappena iz ekipe Toro Rosso.
Temperature u Srbiji gotovo letnje. U Beogradu je 23, u Novom Sadu 22, u Nišu 20 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna 22 stepena.
15:30, slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan i lep praznični dan.